kurš turpināsim dievkalpojumu sēriju par sakām vārdiem. Šodien mēs nolasīsim no 16. Nodaļas, 1. līdz 9. Pāntu. Tā ir 657. Labs pusi. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Cilvēks gan gudro savā sirdī, bet kungs tam liek vārdus uz mēles. Ko cilvēks dara, vistam šķiet tīrs, bet vērtēt dvēseles kunga ziņā. Uzvēl kungam savus darbus, tad piepildīsies tevi nodomi. Visu kungs radīs savai reizei, pat ļaundaru posta dienai. Riet kungam ik viens augstprātis. Varam saderēt, tas netiks attaisnots. Žēlastība un patiesība apklāja pārkāpumu. Un kas kungu bija, tas patvers no ļauna. Ja kungam tīk, ko cilvēks dara, pat naidnieku viņš tam pielabina. Labāk mazums ar taisnību, nekā dižs guvums, bet ar netaisnību. Cilvēks lem sirdī, iešu te, taču kungs liek viņu soļus. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim? Kungs, tiešām tavs vārds ir tas, ar ko tu nāc pie mums, mūsu sastopi un mūsu stiprina un veido mūsu domāšanas, tev dari mūsu gudrus, ne tikai vispārējās lietās, kam mēs kopumā ticam, bet lai šīs te lietas, evaņģēlijas, tavu evaņģēliju pārliecību, kungs, lai iesūcas, iespiežas mūsu ikdienas lēmumos šajā ikdienas gudrībā, ko mums dod sakām vārdu, kas nāk no tevis, tevs. Un lūdzam tagad arī runā no šīs grāmatas, kas it kā tiešā veidā nepiemin evaņģēliju, bet kungs, kur arī tava gudrība piepildās Kristo tēls. Tāpēc lūdzam uzrunām mūs no savu vārtās. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. Nu ko, pāris lietas ievadā par sakām vārdiem. Es jau kaut kad, man liekas, pirmajā reizē vai arī pēc tam teicu, ka tā ir grāmata, ko es ilgu laiku neķēros viņai klāt. Un arī runājot par samā cilvēkiem, ka daudzi no jums teikuši, tā kā, nu, ir mēģināts lasīt, bet kaut kā tu īsti nevar līdz galam viņu vienu brīdi saprast. Kaut kā tu nevar īsti saprast, kā viņi darbojās. Jo ir lietas sakām vārdos, kas šķiet pretrunīgas. Vienreiz Bībele, es vienreiz sakām vārdu saka atbildi muļķim, bet kādu brīžu sakām vārdu saka neatbildi muļķim. Ja? Liekas, ka kaut kāds pretrunīgi apgalvojumi. Dažreiz mums ir sakām vārdi, kas ļoti skaidri tā kā nesakrīt ar mūsu pieredzi. Tad ir kaut kādi apgalvojumi, kā piemēram 10. Nodaļā viens no sakām vārdiem saka, ka bagātajam viņa manta ir kā cietoksnis, bet nabagam pat viņa nabadzība uzbrūk. Tas 15. Pants, man liekas, 10. Nodaļā. Un tu tā kā, nu, labi. Vai ta Bībele to tā kā atbalsta? Un vienkārši, kā jau teicu, es nolēmu, vislabākais veids, kā man ielausties šajā grāmatā, sākt viņu mācīt. Un tu būsi spiests iebraukt. Un kad bija doktors Iens Dūgītis ziemā, mēs palūdzu viņam uztaisīt vēl lekciju priekš mūsu mācītājiem par sakām vārdiem. Un tad pats lasot. Un divas lietas, ko es gribu pateikt, kas varbūt jums palīdzēs lasīt sakām vārdus. Pirmkārt, mums jāņem vērā sakām vārdu žanrs. Un šeit mums ļoti palīdz tas, ka šī grāmata ir korekti nosaukta, beidzot nevis Salmana pamācības, kā vecajā tulkojumā bija, jā. Bet sakām vārdi. Jo sakām vārdi tas ir noteikti žanrs, un tad, ka mēs saprotam, ka tas ir noteikti žanrs, tad mēs arī, zinot savus sakām vārdus, varam saprast, kā Bībeles sakām vārdus lasīt. Tāpēc, ka sakām vārdi ir vispārinājumi. Jā, un to jau Piedodiet, no iepriekšējām reizēm jūs to dzirdējāt, bet vienkārši, lai mēs saprastu, ka sakāmvārds ir vispārinājums, tas nav apsolījums. Sakāmvārds ir novērojums par kādām ļoti konkrētām situācijām, kas neatiecās uz citām situācijām. Ja, piemēram, es jau iepriekš esmu minējis šo sakāmvārdu, ja, santīm nekrās pie lata netiksi. Mēs taču zinām, ka tas negarantē, ka katrs, kas krās katru santīmu, būs bagāts. Ja? Tas nav apsolījums, tas ir novērojums, ka cilvēks, lai kļūtu turīgs, viņam ir jābūt taupīgam mazās lietās, uzmanīgam mazās lietās. Pareiz, tas ir vispārinājums. Vai, teiksim, labs nāka gaidīšana. Ja? Tas neapsoli nevienam, ka, ja viņš ilgi gaidīs, viņam obligāti viss notiks tieši tas, ko viņš grib. Ja? Tas ir vispārinājums, tas ir novērojums kaut kādā konkrētā situācijā. Un tieši tāpat arī Bībeles sakām vārdi. Un tāpēc, man liekas, tas tik ļoti svarīgi, kad ir viņas nosaukts pareizi ar ebreiski, kā viņas saucās, ja? Un angliski, kā ir pārtulkots. Tie ir sakām vārdi. Tie ir vispārinājumi par konkrētām, par šauru situāciju. Un otrs, šis te ierobežojums, ja, kad viņi attiecās uz vienām situācijām un neattiecās uz otrām. Un mums ir vajadzīgi gudrība saprast, kad mūsu ikdienas sakām vārdi, ko mēs lietojam, attiecas vienā situācijā, un kad viņi neattiecās uz citu situāciju. Ja? Un tāpat arī Bībelē, es runājos, šajā sakāmvārdu grāmatā ir viena vieta, kur viņš saka atbildi muļķim. Jo vienā situācijā tev viņš jākonfrontē, bet citā situācijā viņš saka neatbildi. Ja? Tieši tāpat kā mēs dzīvē, mums jāsaprot, mums vajadzīga gudrība, lai saprast, kad atbildēt, kad neatbildēt. Ja? Mums pirmkārt, tad mums jāņem vārdā šis te žanrs. Un otra, iespējams, varbūt vissvarīgākā lieta, kas man palīdzēja viņus sākt lasīt un saprast pareizi, ka šie sakām vārdi viņi nāk tādās kopās un čemuros. Arī šodien šis te gabals, ko mēs lasījām no 1. Līdz 9. Pantam, ir tāds čemurs, jeb tāda kopa. Un to sakām vārdus mēs tieši vislabāk saprotam, ka mēs lasām viņus visu šajā te kopībā. Piemēram, tas, ko es jums teicu, sakām vārdus no desmitās nodaļas 15. Pants, jums liek nolasīšu. Bagāto mantību viņu cietoksnis, trūcīgo posu viņu nabadzība. Ja? Nu un kas, ja kā es teicu, nu tu to izlesi, nu vai ta Bībele to tā kā iedrošina? Ja? Bet ja mēs lasam viņu kopā kā čemuru, tad mēs tālāk lasam, ka taisnība ir vēl labāka bagātība. Ja? Ka mēs lasam šo čemuru kopumā, viņš saka, jā, tas ir novērojums par dzīvi. Bagātajiem viņu manta nodrošina zinām drošību. Viņi ir daudz pasargātāki nekā tam, ka viņas nav. Bet vēl lielāku drošību nodrošina taisnums. Ja, tas taisnums, ko Dievs dod. Un tā, kad mēs sākam viņus lasīt šajos te čemuros, mēs saprotam. Un arī šis te čemurs, jeb kopība, jeb šī te kopa, kas mums ir jums priekšā 16. Pantā, 16. Nodaļā, runā par Dieva suverenitāti. Par absolūtu Dieva suverenitāti. Un to mēs redzam, ka šis te čemurs noslēdzās ar 1. un 9. Pantu ar identiskiem apgalvojumiem. Viņi tā kā grāmatā ir šie te cietie vāciņi, ja, Bībelē jums rokās. Tāpat šai te kopā, jeb čemuram, jūs redzat šīs identiskās domas sākumā un beigās par Dievu suverenitāti, par absolūto Dievu suverenitāti. Jūs redzat, 1. Pants, cilvēks gan gudro savā sirdī, bet kungs tam liek vārdus uz mēles. Un 9. Cilvēks lemj sirdī, atkal šī pat doma. Cilvēks lemj sirdī iešu te, taču kungs liek viņu soļus. Jūs redzat, tā kā tādas paralēlas divas idejas. Un tas ir tas čemurs, kas mums jālasa. Un mēs jūs labāk šos atsevišķos sakām vārdus sapratīsim, ka mēs viņus lasīsim kopā. Un šie divi grāmatu vāki galā, viņi iezīmē šo tā galveno tēmu. Un tā būs prot tāda, ka Dievs ir absolūti suverens par visiem cilvēka vārdiem un viņu darbiem. Ja, kā pat pirmajā pantā, ja šī te otrā rindiņa, pat tie vārdi, ko mēs izsakam, viņi ir pat tik detalizēti Dieva suverenais gribas vadīti, ka viņš vada līdz pēdējiem, kad pat mats no mūsu galvas, kā saka, nenokrīt. Neviena lieta neiziet ārpus viņa suverenitātes. Un otrā galā 9. Pants, cilvēks lēm iešu te, viņš saka, es darīšu šīs te lietas, Taču kungs liek viņu soļus, pat viņu soļus, pat šos konkrētos darbus Dievs kontrolē. Un tā galvenā doma, ko es gribēju jums beigās parādīt, ka šī rakstieta mums pasaka, ka priekš ticīgajiem tas ir milzīgs, milzīgs iedrošinājums un mierinājums. Šis sakāmvārds, šie sakāmvārdi kopums atgādina smelties iedrošinājumu un stiprumu šajā te absolūtajā Dieva suverenitātē. Tad tā ir pirmā lieta. Tas ir pirmais punkts jums lapiņās. Šī rakstieta pasaka, ka Dievam ir pilnīgi suverenitāte par to, ko cilvēki runā vai dara. Absolūta Dieva suverenitāte. Ja? Bet tad interesanti, ka šī rakstieta arī pilnīgi runā ar tevi kā cilvēku, kā brīvu aģentu. 100% Dieva kontrole. Un tad pat laikā šī pat rakstieta runā ar tevi kā pilnīgi brīvu. Un tā ir tā Bībeles māca, centīšu, man liekas, kaut kas tur. Ka Bībelē māca šīs te abas divas lietas. Pilnīgi Dieva kontroli, pilnīgi Dieva suverenitāti un cilvēku brīvību un atbildību. Jo redzēt tālāk, trešajā pantā, uzvēl kungam savus darbus, tad piepildīsies tev no... Viņš saka, darbojies. Rīkojies, tu esi brīvs aģents. Ja? Tev ir brīva griba. Rīkojies. Pat laikā Dievs ir pilnīgi suverens. Un Bībelē šīs te abas lietas tur kopā. Mēs neesam roboti. Un man patīk Lutera izskaidrojums šajā ziņā. Viņš saka, ir lietas, ko dabiskais prāts var saprast. Ir kaut kāds lietas, ko cilvēka dabiskais prāts var saprast. Bet šis ir dabiskais prāts nevar saprast garīgas lietas pirmiem korintiešiem. Ja? Savā parastajā dabiskajā stāvoklī ir lietas, ko gara lietas mēs nesaprotam. Bet viņš saka, bet tad ir vēl godības prāts. Ko viņš saka, arī garīgais cilvēks ir šī cilvēks šķietamā pretruna. Pilnīgi Dieva suverenitāte un absolūti arī cilvēka atbildība un brīvā griba. Ja? Un pat arī kā ticīgi cilvēki ar garīgu sapratni, mēs līdz galam to nevaram saprast, kā tas var darboties kopā. Viņš saka, nu, un varbūt, ka godībā mēs sapratīsim tomēr. Mēs redzēsim Dievu vaigāk, varbūt mēs labāk to sapratīsim. Ir šīs lietas, ko iespējams tikai nākotnē mēs sapratīsim. Ir šīs, tad mēs jums varam viņus saukt par mistērijām, jā. Viena no tām ir Dieva pilnīga suverenitāte un cilvēka atbildība. Dievs ir pilnīgi suverens, tad nepat laikā viņš attiecās mums kā uz personām, kam ir atbildība, no kuriem viņš prasa atbildību. Tad vēl viena lieta, kas man šajā ziņā, kas man palīdzēs saprast, ir par cilvēku šo te brīvību un suverenitāti. Mēs iedziļināmies šajos pantos, tas, ka tā, ka mēs runājam par cilvēku brīvību, jeb gribas brīvību, mēs dažreiz aizmirstam, ka jebkurā gadījumā mēs nekad nevaram, ka mēs sakam, cilvēkam ir brīva griba, tiešām. Tev varbūt ir brīva griba piedzimt tur, kur tu gribi. Tev varbūt ir brīva griba piedzimt vecākiem, kuriem tu gribi. Varbūt tev ir brīva griba izvēlēties laika apstākļus. Ja? Tev nav brīva. Īstenībā, arī tad, kad mēs runājam par brīvu gribu, tā kā mēs dažreiz sakam brīva griba, ja? Patiesībā brīva griba ir tikai Dievam. Un cilvēka griba pēc definīcijas vienmēr ir ierobežota. Pēc definīcijas, jebkuram tas ir skaidrs, ka mēs nevaram runāt par cilvēku gribu tā, kā viņam ir Dievam. Viņš tiku, jo tālāk, jo vairāk mēs saprotam, ka patiesībā cilvēks no ļoti daudz kārtkrīgs. Viņš nav tādā ziņā brīvs, kā tikai Dievs ir, vai ne? Tas mums arī uzreiz ir jāsaprot. Un Bībele runā par šiem abām lietām. Cilvēks kā atbildīga persona, un tad pat laikā absolūti Dieva suverenitāte. Bet nu ko tad... Ko tad šī rakstuvieta mums... No tā liek smelties, ka Dievs ir pilnīgi suverens. Redziet, otrajā pantā, ka mēs esam atbildīgi Dievu priekšā. Viņš ir absolūts suverens, un viņš zina, kas ir cilvēka sirdī. Viņš zina cilvēka sirdī, viņš ir tik varens un suverens un visvarens, ka viņš zina, kas ir tavā sirdī īstenībā. Jūs redzat, otrais pants, ko cilvēks dara, viss tam šķiet tīrs, Bet vērtēt dvēseles kunga ziņā. Viņš ir tas, kas, var, viņš ir tas, kas izvērtē nevis vienkārši ārēju rīcību, bet kurš zina mūsu sirds motīvus un mūsu iemeslus un tas, ko mēs īstenībā gribam. Mēs esam, viņš ir tik suverens un varens un vizinošs, ka mēs esam atbildīgi viņa priekšā. Un tāpēc sako šis te nākamais pants. Viņš saka, Dievs zina, kas īstenībā ir tavā sirdī. Viņš zina, kas ir tavā sirdī. Un tāpēc, ja tu gribi, lai tava tavs ceļš izdotos, viņš saka, uzvalk kungam savus darbus, tad piepildīsies tavu nodomi. Viņš ir tas, kas visu vada, viņš zina, kas tavā sirdī. Tu nevari, ja? Tu nevarēsi no kunga izvairīties. Viņš zina, kas tavā sirdī. Un vislabākais veids, kā tev iet taisnu ceļu, lai tavi nodomi izdotos, saskaņo vienkārši tos ar Dievu. Ja? Viņš zina, kas ir tavā sirdī. Tāpēc lūdzu, es tev iesaku, ja? Salomons saka, tavs paši interesēs, lai tev plāni, lai tavs vēlmes, lai tavi darbi saskanētu ar to, ka viņš izsver tavu sirdi. Viņš neļaus nekam notikt pretēji viņa gribē, viņš ir tik suverens, viņš saka, uzvelk kungam savus darbus, tad piepildīsies tavi nodomi. Man patiesībā patīk šis te jaunajā tulkojumā, kas arī atbilst oriģinālam uzvel. Tā kā Kristus saka, metiet savus nasts uz mani. Ja. Uzvel savus plānus kungam. Viņš darīs tā, ka tie izdosies. Labākais veids, lai tavu plānu piepildītos, saskaņot vienkārši tos ar divu plāniem. Tāpēc, ka neviens cilvēks, ja, ar ko sākās šī te un nobeidzās, Dievs ir pilnīgi suverens. Viņš par visu valdu. Un neviens cilvēks nevar nostāties tam, ko darīs Dievs. Ja tu gribi, lai tev darbi izdotos, saskaņo viņus ar Dievu plāniem. Jo redzēt, viņš saka, neviens darbs, kas vērsts pret kungu darbiem, nepastāvis. Ko viņš saka nākamajā pantā? Viss kungs radīs savai reizei, pat ļaundaru posta dienai šeit ir. Ja? Dievs tik visu pilnīgi suvereni vada, ka pat ļaunumu, pat to ļaunumu, ko cilvēki dara, viņš vada tā, lai tas piepildītu viņu plānus. Ja, protams, vislabākais piemērs mums šeit ir, ko mēs zinām, ja? Tas ir Kristus krusts. Cilvēki domāja, ka viņi pieliek punktu Kristum, ka viņu iznīcina. Viņi tikai piepildīja Dievu plānu. Interesanti, ka Jūda Iskariots, kā ir rakstīts, Dievs, viņi jau bija to ļaunumu, ko Jūda gribēja darīt, viņš pats darīja, neviens ņem roku nelauza. Dievs viņu nepiespieda to darīt. Bet Dievs to virzīja tā, lai pat šis ļaunums piepildītu viņu plānus. Jūda pats gribēja Kristu nodot. Jūda Iskariots, jā? Viņš gribēja to izdarīt, neviens ņem to nelika. Bet Dieva suverenitātē, viņa suverenajā plānā, visu, ko viņš izdarīja, viņš tikai piepildīja Dieva plānu. Un pat vēl vairāk. Tas, ko cilvēki domāja par izdarīt kaut ko visļaunāko lietu, ar to Dievs izdarīja tā, ka tik panākt vislabākā lieta mūsu pestīšana. Atcerieties, protams, Bībele ir pilna ar šiem stāstiem. Jāzeps Eģiptē. Vai pareizi sakot pirms tam. Viņa brāļi grib viņu no sākuma nogalināt, tad pārdod verdzībā. Viņš tiek iemests cietumā. Un tas viss ir iemest cietumā par noziegumu, ko viņš nav darījis. Ja? Bet tas viss Dieva plānā viņu veda, lai viņš kļūtu par visas pasaules glābēju, kā tur teiks, un savas tautas glābēm. Kad viņa brāļi atnāk pie viņa beigās, ka viņš viņiem atklājās, viņš saka, jūs gribējāt man izdarīt ļaunu, bet Dievs to vērs tā, ka daudz dvēseles tiek izglābts. Ja? Dievs ir absolūts suverens, un pat ļaunumu viņš izmanto tā, lai tas piepildītu viņa plānus. Bet arī ļaundari postdienai tādā ziņā, ka ļaunums tiks piemeklēts, viņš nekur neliksies. Tāpēc labāk saskaņo savus plānus ar viņu, un tad tie piepildīsies. Jo pret Dieva gribu neviens ierocis nepastāvēs, neviens ļaundars nepastāvēs pret Dievu. Un tieši nākamajā pantāts tiek paskaidrots, ka šī te augstprātība, kas saka, nē, es pats esmu kungs. es pats vadu savu dzīvi. Šis augstprātīgais apgalvojums, ka man Dievs nav vajadzīgs, es pats esmu savs dzīves noteicējs. Tā ir augstprātība. Un tāds netiks attaisnots, viņš tik par to tādu nāks sots 5. Pants. Riebi kungam ik viens augstprātis. Varam saderēt, tāds netiks attaisnots. Tas, kas šeit mums tiek teikts, vai ne, ka tā ir tā augstprātība, kas pasaka, ka man Dievu nevajag, es pats varu. Es varu dzīvot savu dzīvi, kā gribu, un tiesas nebūs. Jā. Es esmu neatkarīgs un tā tālāk. Un viņš saka, nē, tāds netiks attaisnots. Viņš saka, es par to pārliecināts. Un nākamā 6. Pantā viņš saka, redz, kā ja tu esi saņēmis žēlastību, ja tu saki, Dievs savā suverenajā žēlastībā pazemīgajam dod žēlastību, kā mēs pie grēksūdzes lūkšanas sacījām, vai ne, atcerēties, Dievs stājas pretī lepnējiem, tie, kas sevi paaugstina, tie tiks pazemināti, un kas paši sevi pazemina, tie saņem žēlastību, tie tiks attaisnoti. Viņš saka, tie, kas nav augstprātīgi, tiek attaisnoti, ja? Augstprātis netiks attaisnots, pazemīgie tiks attaisnoti, un viņš saka, ja tu esi saņēmis žēlastību, pazemīgiem Dievs dod žēlstību, tu esi sev pats sev pazeminājis, saņēmis žēlstību, izrāda to arī apkārtējiem. 6. Pantā, žēlstība un patiesība apklāja pārkāpumu. Es tās pats pret citiem, ja tu esi saņēmis žēlstību, izrāda to citiem. Es tās pats pret citiem, ja Dievs pret tevi ir apžēlojies, kaut arī tu to nebija pelnījis, es tās pats arī pret pārējiem. Apklāja pārkāpumu arī citiem. Piedod arī citiem, kā Dievs tevi ir piedevis. Un lūk, mums nāk nākamais apsolījums. Kas tad ir iedrošinājums ticīgiem no tā, ka Dievs ir pilnīgi suverens? Ja? Kāds ir katram ticīgajam mierinājums un stiprinājums? Un tas ir trešais punkts jums lapiņās. Kas tad ir mierinājums? Ko tad Dievs apsola? Ticīgajiem, kā viņa absolūtā suverenitāte, pilnīgā kontrola par katru notikumu nāks mums par labu. 7. Pants. Ja kungam tīk, ko cilvēks dara, pat naidnieku viņš tam pielabina. Viņš ir tik varens, ka viņš saviem mīļotajiem pat viņa ienaidnieku viņu samierina. Varbūt līdzīgs ekvivalents jaunajā derībā romiešiem 8. Nodaļa, kur kungs saka, ja Dievs ir par mums, kurš būs pret mums? Kurš var nostāties pret Dievu? Viņš visu vada tā, ka tas mums nāks par labu. Ja? Kurš mums šķirs no Dieva mīlestības? Kad Dievs tos cilvēkus, varbūt no kuriem tu baidies, tu saki, es būšu paklausīgs, mani bail no viņiem. Ja es būšu paklausīgs kungam, man ir bail no tiem cilvēkiem, viņi man kaut ko nodarīs. Un šīs rakstvietas galvenais uzdevums, šīs te iekaut, ka Dievs pilnīgi visu vada. Pat cilvēks domā, es saku šos vārdus, un viņš pat tos vārdus viņam liek uz mēles. Tik detalizēta Dieva kontrola. Cilvēks saka, labi, es tad eju dzert kafiju, un pat soļus, ko cilvēks spēr, ir Dievs vada. Viņš tik kontrolē cilvēks, viņš saka, klausies, nebaidies. Ja Dievam uz tevi labs prāts, Viņš parūpēsies par taviem ienaidniekiem, neuztraucies. Viņš ir suverens. Un tas, kā ticīgajiem mums ir, nu mans, esat iedrošināti. Ka tu kā kristietis, tev ir bail, kas notiks. Kā cilvēki ietekmēs tavu dzīvi? Kā viņi rīkosies, ja es palikšu uzticīgs? Vai Dievs par mani parūpēsies, vai Dievs man pasargās? Šī absolūtā Dievas suverenitāte un mīlestība pret saviem bērniem vienlaicīgi saka, neuztraucies. Dievs parūpēsies arī par taviem ienaidniekiem. Viņš ir tik varens un tik suverens. Neviens cilvēks nav pāri, nav spējīgs stāties pretī viņam. Ja Dievs ir par mums, kurš būs pret mums? Ja, ja Dievs ir par mums, kurš būs pret mums? Ja kungam tīko cilvēks dara, pat naidnieku viņš tam pielabina. Nākošais 8. Pants turpina šo pašu domu, ka Dievs tas, kas svēr sirdis un pret pret viņu suverēno gribu nekas nevar pastāvēt. Viņš saka, zini ko, labāk saskaņo savus plānus ar viņu, jo tas iegūms, diši iegūms, ja viņš ir netaisnībā, viņš tāpatās kungs to piemeklēs. Ja? Labāk mazums, bet ar taisnību nekā diši iegūms ar netaisnību. Kungs tas, kas pārbauda sirdis, nevienai gribai, nevienam vārdam ierocī un nebūs pret Dievu lēns pastāvēt. Labāk mazums, bet ar taisnību nekā diši iegūms, bet ar netaisnību. Ko mēs savilksim kopā no tā, ko šī rakstiet mums pateica? Dievs ir absolūts suverens. Pat līdz vissīkākajai detaļai viņš kontrolē cilvēku sirdis. Un ja Dievs ir par mums, kurš būs pret mums? Dievs savu mīlestību un savu labvēlību pret mums parāda. Ka viņš ir labvēlīgs, tagad, kad mēs iesim pie vakarēdienas, tas ir krusts. Tas ir vakarēdienas, kad Dieva labvēlība pret mums ir garantēt tajā, ko Kristus izdarīja, ka viņam uz mums ir labs prāts. Un viņš saka, zin ko? Metiet savus nastus uz viņu, viņš par jums parūpēsies. Viņš ir parādījis, ka viņš ir labs, metiet savus nastus uz viņu, saskaņojiet savus dzīves ceļus ar viņu, uzvelk kungam savus darbus, tad piepildīsies tavu nodomi. Saskaņā savus darbus ar to, ko viņš grib darīt. Jo viņš pārbauda sirds, viņš zina, nekam, kas ir pret viņu grib, nebūs lems piepildīties. Jā. Kungs tas, kas pārbauda. Un tad, kad tu sastopies ar ļaunumu, atceries, viņš ir pat sagotojis ļaundari tiesas dienai. Ļaunums tiks sodīts un nebaidies. Jā, nebaidies. Dievs parūpēsies, ka savā laikā, savā veidā Ļaunums tiks sodīts. Dievs ir tīko varants. Esi mierīgs. Un otra labā ziņa, ka viņš par tevi parūpēsies. Ļaunums tiks sodīts, bet par tevi viņš parūpēsies. Otrs, kad kā ticīgie mēs bieži vien daram lietas, ja mūsu kalpošana saistīta ar to, kas šķietam tiek nenovērtēts. Vai varbūt mūsu apkārtējā kultūrā, pilsētā starp cilvēkiem, kur mēs dzīvojam, tas netiek uzskatīts par kaut ko vērtīgu. Vai nevajadzīgu, vai vienkārši neaktuāli, vai laika tērēšana. Viņš saka, zin ko? Turpini darīt Dievu darbus. Uzvelk kungam savus darbus, un viņš visam liks labi piepildīties. Savā laikā, savā brīdī, viņš to atalgos. Viņš ir tik varens, Bet arī šobrīd, varbūt tās, tu neredzi tam augļus. Turpini darīt tās lietas, ko Kristus liek. Un viņš liks visam viņš tev atalgos. Ja? Mēs tagad iesim pie kunga galda. Jo mēs sacījām, kad pat vislielāko ļaunumu, Kristus krustu vislielāko netaisnību, Dievs vērst tā, lai daudz dvēseles tiktu izglābtas. Kā Jāzeps sacīja, jūs gribētu man darīt ļaunu, bet Dievs to vērst daudziem par glābšanu. Krusts ir lielākais Dieva absolūtās suverenitātes un mīlestības pierādījums. Un tas mums arī mūsu ikdienā šie sakām vārdi, viņu uzdevums ir tā kā tos teoloģiskās zināšanas, Dievs ir visuverens, Dievs ir suverens, Viņš ir mīlestība, jā. Kurš būs pret mums, ja Dievs ir par mums? Sakām vārdu uzdevums ir viņš no tām lielajām teoloģiskajām domām novest līdz mūsu ikdienai, līdz ikdienas lēmumiem, kur mēs šo sakām vārdu ietekmē sākam pieņemt reāls rīcības un soļus un lēmumus, ko ietekmē šie lielie apsolījumi. Dievs ir suverens, viņš pie krusta parādīs, ka viņš pilnīgi pat ļaunumu kontrolē. Viņš nav ļaunuma autors, viņš nav radījis ļaunumu, bet viņš ir, viss kalpos viņa pat ļaunums. Viņš ir tik varens, ka pat ļaunums kalpos viņa gribai. Krustam ir labākais pierādījums. Tāpēc ikdienas soļos, ikdienas lēmumos, ko mēs pieņemam. Mēs varam gūt no tā iedrošinājumu, ka nekāds ļaunums galā nepastāvēs, kas ir vērsts pret mums. Viņš parūpēsies, ka nav jābaidās no cilvēkiem. Saviem mīļotajiem viņš pat, viņš pat ienaidnieks pielabinās. Un pat, ja šķietam ienaidnieku kādu laiku vinēs, viņš saka, viņš tik un tā, to vadīs tā, lai tas nāk mums palīdz. Visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu, jā, kā atcerēties. Tā ir Dieva suverenitāte tāds apsolījums. Visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Un tā, ka mēs daram kaut kādas lietas, ko kungs ir mums līdzis, ko viņš pavēlējis, kur viņš mums aicinās darīt, un tas tiek šķietam īslaicīgi nenovērtēts. Dieva suverenitātes un viņa absolūtās varas un viņa darba gaismā, kur viņš visu vada pēc savu gribas nodoma, tu tiks atalgots. Ja? Tagad mēs kādu laiku varam kādu mirku pārlasīt šīs te rakstuvietas un sagatavoties tad, kad mēs iesim pie tā kunga galda.